La dudekokan de Marto pasis la quincenta naskiĝda treveno de Sankta Teresa el Avila, granda reformantino de la Karmelana Ordeno, mistikulino kaj sanktulino de la Katolika Eklezio. La deksep urboj en kiuj Sankta Teresa establis reformitajn klostrojn kunorganizis la pilgrim itineron, kiu ebligas konatiĝi kun la verko de la hispana mistikulino. Eblas viziti ilin en ordo laŭ plaĉa, sekvante la pilgrim itineron piedire, aŭtomobile, trajne, bicikle kaj surĉevale. Ĉiu pilgrimanto deziranta viziti la klostrojn kaj samtempe deziranta dokumenti sian partoprenon povas provizi sin per speciala pasporto, en kiu oni kolektas la konfirmajn stampojn. Devas esti apenaŭ kvar el du diversaj regionoj de Hispanio kiel atesto de la partopreno en la pilgrim itinero. Ĉe la itinero krom Avila, kie la sanktulino naskiĝis, estas 16 aliaj lokoj, inter kiuj urboj tiom famaj kiel Granada, Sevilla, Burgos, Toledo, Segovia kaj Salamanca, kaj malpli konataj kiel Beas de Segura, Malago aŭ Soria. Eĉ sep el ili troviĝas sur la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO. En ĉiu loko pilgrimanto povas kalkuli je teresiana menuo kaj regionaj manĝoj. Por pilgrimantoj el Pollando estis pretigitaj pollingvaj broŝuroj kaj pollingvaj pilgrimpasportoj. Al Pollando la reformita de Sankta Teresa Ordeno venis antaŭ kvarcent jaroj.